Jeg bruker å si at det joik. Ikke sant? Hvis du har et barn som brenner fingrene i et talglys.
Ja,
men det er samisk eller latvisk.
Pirms viņš ir iemācījis runāt.
Vai viņš būtu
sānu vai latviešu bērns?
Ja var šeit tā, ļoti šeit.
Tas ir tas, kas notiek.
He? For at man har ikke lært å snakke en dag vanlig språk.
Un tajā brīdī cilvēks vēl man iemācījies parasto valodu runāt.
Så hej du där. Det var ikke ordet nødvendig hvis han var først. Musikken og joiken var før ordet.
Jā, viņš saka, nu redz bērni nemalot, tā tad nevis valoda bija pirmā, bet joiks un mūzika bija pirmās.
Jo, so kam man jau filosofiski sīs un hēr.
Tikpat labi filosofiski var teikt, ka joikai ir sajūtu valoda bez valoda.
Ja, un so jādod joikai, so beskrīvi du en person?
Un joikās ļoti daudz, kas tiek aprakstīts. Mēs tā kā raksturojam to, ko mēs redzam, kas mums ir apkārt, gan piemēram, kā viņš pieminēja ezeru vai ziemeļbriedi. Mēs tā kā mūsu sirds to sajūtā, mēs to tā kā raksturojam šajā te joikā
dziedot.
Un tas pats attiecās arī uz ziemeļbriežu ganībām, jo katram ir tā kā sava zeme, un tad viņš arī to...
Ar veipijā kā loisi un cītas, ko tā jāk?
Viņš tagad nojaukos tās savu ganību joiku.
Og da joikken var virkelig mye brukt.
Det jo der, hvor joikken vel blir pavisam plaši izplatīts. Varēja pat pēc joikas pateikt, nu kādas ģimenes cilvēks nav.
Kas ir vores familie joikker?
Viņš saka, piemēram, mūsu ģimenē ir kaut kāda tā joikas, un kā viņš saka, sakne. Un tad mēs tā kā visi, kas esam savstarpēji radniecīgi, mums arī ir radniecīgas šīs te joikas. Un tāpēc, ja kāds dzird šo manu joiku, viņš teika, o, tu esi rados ar to un to. Pēc tavas joikas to var pateikt.
Ja, han ir en brūr, som var satt in på datasistēmu.
Un viens no viņa brāļiem ir savāds elektronis, tā kā tāda datapāze ar šīm te joikām, kas, nu, tā kā viņiem ir zināms, un tur ir, piemēram, mēs uzspiešu savu vārdu, parādās mana joika, uzspiešu savu vecmāmiņu, parādās viņa, un kopā tur jau viņam ir apmēram 900 savāds.
Un ūtnu augtīvi, so kan han mēram 700-900 joika.
Un viņš visu šo gadu laikā ir iemācījies no galas aktuveni, viņš spēja nodziedāt 700-900 joikas.
Et fa alde foreldrins tīd?
Un tur tajā viņā repertoārā tad ir tādas dziesmas, kas ir gan no vecvecākiem līdz pat viņu pašu
joku.
Bet šobrīd tā kā ir šī kustība par to, ka notiek atgriešanās pie joikas un viņas kļūst populārākas. Un, protams, ka tas ir teikt tā, ka tas viens brīdis bija tāds, kad joikas bija apmēram tā kā šī fuj.
Yeah. ett exempel på det med att...
Šī joika saucās neatpazīstamie, un tā, tā kā raksturo to, ko mēs darām paši ar sevi, ar pārējiem cilvēkiem, ar dabums atkār.
For livet kan vara så kört, hvis vi ikke...
Un dzīve var būt tik īsa, ja mēs pietiekoši neuzmanēsim paši sevi un savus cilvēkus.